para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula. Kula pendeta Pujiyanto badhe sesarengan kalian panjenengan kados pundi kawartos panjenengan. Menapa ing wanci menika panjenengan sae-sae kemawon wonten ingkang SMS kula, Pak. Kitab Zakaria menika kok anu nggih, Pak, kok bulet ngaten nggih. Nggih. Naminipun ugi pameco nggih, pameco menika kan datengipun mangke tasih ewon taun ingkang badhe tumugi menika nggih. Dados yo pancen ana sing dingerteni, ana sing ora dingerteni, nanging bab pameco Gusti Yesus wis dilakoni panjenengan tentu pirsa. Nah, para pamirsa, kita sampun tumugi ing margi utami Zakaria bab 12. Nah, kula suwun panjenengan nyaket kalian kula mriki lan sugeng midhangetaken acara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing wekdal kepengker, kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan mriginipun bab 13 bilih rawuhipun Gusti badhe memirang para nabi palsu. Awit pameco ingkang dipun pratelaken anda tengaken kacilakan. Ing wekdal Gusti Yesus rawuh pramila para nabi palsu menika badhe wangsul dhateng palemahanipun. Pameco bab lelampan ingkang badhe dipun lampahi Sang Kristus sing rawuhipun ingkang kawitan ingkang purun nampani Gusti Yesus inggih menika karen bangsa Israel. Nah, para pamirsa, kinten-kinten menika ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker lan monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula nyuwun supados sadicara menika saestu dados berkah kangge sedherek kawula. Kala-kala panci radi angel dipun tampi, nanging kawula suwun supados Sang Rasa Cipiyambak ingkang badhe njlentrehaken kanthi pijang dumateng para sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula nyuwun tuntunanipun paduka ing adicara menika. Haleluya. Amin. Ingkang kula tresnani samangika pasinon kita kados ingkang sampun kula aturaken ing ngajeng bilih kita sampun dumugi kitab Zakaria bab 12. Menawi kula waos daya saderengipun kula aturaken dumateng panjenengan ira-irahanipun nggih menika rawuhipun Sang Kristus Sang Mesih ingkang kaping kalih. Rawuhipun Sang Kristus Sang Mesih Sang Mesias ingkang kaping kalih. Para pamirsa, pasal 18 nutup kaperangipun kalih perangan pungkasan kitab Zakaria. Perangan pungkasan pasal 9 ngantos 18 ngrembag gegayutan pocapan-pocapan pameco. Pocapan ingkang kawitan gegayutan kalian tondo-tondo pameco, gegayutan rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan. Pasal 9 ayat 11. Ing salebetipun merang kaping kalih ingkang pungkasan pasal 12 ngantos 18. Wonten pocapan kaping kalih ingkang ing salebetipun kakandung kakandut tondo-tondo ingkang gegayutan kalian rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Pasal pungkasan menika nggabungaken sadayanipun lan nyancang kanthi tali ingkang boten saged uwal. ingkang sanget dados kawigatosan kita inggih menika kita manggihaken rancangan ingkang sanget gumathok ing salebetipun kitab Zakaria ingkang saestu kasrat ing salebetipun katiga perangan agengipun. Kita manggihaken sedasa tetinggalan salajengipun jeda sejarah lan samenika pamerangan ageng pungkasan saking pocapan pameco. Kita tangsa kawiwitan kalian Israel wonten ing pundi ing medal semanten utawi bangsa Israel nglampahi kathah kangilan. Salajengipun kita tumuju dhateng ewa-ewa nasional atas Israel ing wekdal bangsa menika mertobat dumateng Gusti Allah lan Sang Roh Allah badhe dipun esokaken ing medal semanten. Sedayanipun menika nyawisaken kahanan kangge rawuhipun Sang Mesias. Awit ing wekdal menika bangsa Israel sampun lumebet ing mangsa kasangsaran ageng. Katanggula. Pasal pungkasan menika satunggalipun pasal iklim nanging ugi tasih nganut sedaya rancangan ingkang sampun dipun paringaken Zakaria dumateng kita. Perangan menika ngarah dumateng gegayutan anggenipun ngedekaken kerajaan ing rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Ing saben pamerangan ageng menika, Zakaria ingkang sawek budidaya ngagengaken manah bangsanipun ing jamanipun ningali dhateng ajeng lan jlentrehaken pameco rancangan. Wonten sawetawis perkawis mligi ingkang kedah kita cethakaken ing salebetipun pasal menika. Ingkang kawitan inggih menika pasal menika sedayanipun inggih menika pameco. Isi sedayanipun inggih menika pameco, ingkang sanesipun inggih menika boten wonten pameco ingkang dipun leksanani ing jaman samenika menika. Kan ditembung sanes pasal menika rembakan kegayutan pungkasan jaman ingkang ngrumiyini kerajaan. Panjenengan saged sinau menawi kathah tiyang ingkang ngomentari mliginipun lulusan sekolah ingkang langkung inggil lan kritis. Lan kula yakin meh sedaya tiyang ingkang nganut amilenial ora percaya karo kerajaan 1000 taun ngetrapaken rancangan dan kekajangan ingkang sami. Mucalaken bilih pasal menika saetosipun boten mucalaken pameco boten harfiah lan saged dipun terapaken ing jaman samenika. Panjenengan kedah yakin bilih perkawis menika tentu ngarahaken dumateng tafsiran ingkang aneh. Lowe lan DWT ingkang mlebet ing salebetipun kelompok menika sepakat sanjang pasal menika lumawan sedaya keterangan sejarah ngaten nggih. Mesih kemawon kita saged ngaminaken pratela menika awit mboten wonten ingkang kados menika ingkang dumados sing jaman kepengker. Awit saking menika, pasal menika sedayanipun inggih menika pameco ingkang dipun kajengaken pameco saking tetinggalan kita ingkang wonten ing wedal menika lan mestinipun ningali ing mangsa tembi. Satunggal-tunggalipun tafsiran kangge pasal menika ingkang saged nglegakaken inggih menika tafsiran harfiah. Ingkang dipun kajengaken inggih menika namung satunggal-tunggalipun ingkang saged nyukani makna. Kadah tafsiran ingkang kedah selaras kalian konteks. Ing salebetipun nafsiraken pamaca utawi ayat ing pundi kemawon, panjenengan boten saged nyepelekaken konteks saderengipun lan sasampunipun. Apa sing diceritakake sadurunge? Apa sing diterake sakwise ayat menika. Panjenengan kedah nafsiraken seturut kalian roh lan pikiran sedaya pangandikanipun Gusti. Panjenengan boten saged nyomot ayat salajengipun nafsiraken sak pikajeng panjenengan tanpa landesan kasunyatan boten saged nggih. Kula yakin menawi pasal menika panci sangat penting. Awet ing salebetipun dipun tedahaken kegayutan bentenipun tafsiran harfiah ayat kalian ingkang spiritualisasi utawi mistikalisasi ayat ingkang badhe adamel mboten gadah makna. Tafsiran kados makaten menika namung badhe andadosaken ayat alegori utawi satunggalipun perkawis ingkang mistik utawi ical kabucal angin. Para pamirsa, tafsiran makaten namung badhe ngaburaken makna mboten malah nyetakaken. Kula badhe ngaturaken usulan ingkang panci radi kasar. Menawi panjenengan ngersakaken mangertos kalenggan pendhita ingkang adamel panjenengan kirang yakin. Menawi panjenengan saestu ngersakaken mangertos menapa ingkang tiang menika pitados tedahaken Zakaria 18 lan panjenengan nyuwun tiang menika nyetakaken dumateng panjenengan. Panjenengan saged mangertos menapa ingkang saestu estu dipun pitados tiang menika kanthi ningali tetinggalan atas pasal menika. Kateng kula Sabtais Priyanto ingkang nyukani komentar saking golongan liberal, ingkang saetosipun inggih menika para sarjana ageng jaman kepengker, mliginipun Hengstenberg nyatakaken pasal 18 menongko jaman Sang Mesianis secara petah. ingkang dipun kajengaken ingkang sayektosipun inggih menika pasal menika nyethakaken jaman gereja ing medal menika kanthi tafsiran ingkang ngawur pindah panjenengan boten badhe saged nyocokaken. Awit saking menika tiang menika boten saged nyethakaken kanthi jlentreh. Leopold, sarjana liberal ingkang misuwur sanesipun nyukani keterangan. Awit saka iku, ayat-ayat iki ora mung kelakon kanggo sak kahanan. Ayat-ayat iki ora nyethakake bab penyerangan wong-wong kang dicekel lan kang ditawan kang sak bener itu mati. Ing salep sajroning ilmu petungan, ayat-ayat iki nggambarake kahanan kang mung dadi mati ing jaman perjanjian anyar. Umat Allah bakal terus-terusan ngrasakake rekoso sengit, rekoso banget, lan nandang kasangsaran kang pahit ing tangan para mungsuh, lan akibate umat Allah dianggep remeh, nanging bakal tansah ana karen kang ora bakal ciloko, lan gunggunge mung sedidik. Para pamirsa, menapa panjenengan saged nyungani mangertos kula menapa ingkang satosipun tiyang menika kajengaken. Ingin tipun kacengakan kaya menikah tiang menikah mbutun mangertus babar pindah ke datu minta menopo atas pasal menikah. Datu singkang tipun tidak akan namung rohane akan. Tiang-tiang menikah beber akan katus mentega yang sak nginggilipun roti lan mesinipun ngeleleh. Mengatakan kaya bawan. Manutkulo ayat-ayat menikah mbutun asipat nggambar akan satu ngalipun pribadi. Bangsa Israel mbutun pajeng kangge mongso perjanjian inggal lan ingkang tipun angkat yang berikinggi menikah gegayutan karen. Kitab menika kanthi cetha meratelaken perkawis menika dumateng kita inggih menika karen bangsa Yahudi. Kita kedah mangertos menawi pasal menika sedayanipun asipat eskatologis, asipat jaman ingkang badhe tumuki, lelampahan ingkang badhe tumuki. Para pamirsa wonten golongan sarjana ingkang nyebat pasal menika kalepatan ingkang dipun sebat Siliasme Yahudi. Kasunyatanipun inggih menika sami kados ingkang dipun pratelaken Dr. Unjer. Siliasme Yahudi, salah saka perangan kasunyatan menawa wong iku ora mitang penampil lan sedani sang Mesias kang wis diweca lan nganggep siliasme Yahudi dadi pambuka kang banget dibutuhke kanggo awujud kamulyane kratone Gusti. Kanthi milobiko menika, kita badhe mlebet ing salebetipun ayat-ayatipun nasa menika. Bab 14 ayat 1 kula badhe waosaken lah bakal teko dina kang katetepake dening pangeran Yahwah nuli barang darpe iro kang dirayah bakal kadum-dum ana ing tengah iro. Para pamirsa lah bakal teko dina kang katetepake dening pangeran Yahwah. Para pamirsa menika badhe dados tajuk rencana ingkang saya kangge serat kabar. Asring wedha kita mau satunggal seratan asring yang kuyung tajuk rencana ingkang saged nyukani panjenengan pambuka ingkang ngarah dumateng tajuk rencana. Perkawis ingkang sami dumados mriki lah bakal teko dina kang katetepake dening pangeran Yahwah. Para pamirsa sepindah malih ing mriki wonten pratela ingkang sanget narik kawigatosan. Kita badhe sinau menawi menapa ingkang wonten ing ngajengan kita ing salebetipun 3 ayat kawitan satunggalipun panyerangan pungkasan atas Yerusalem. Ing salebetipun ayat 6-7 sinerat kegayutan rawuhipun Sang Mesias. Kita sampun sinau sedayanipun ing salebetipun pasal-pasal sanes kitab Sakaria. Nanging samenika kita ningali saking tetinggalan ingkang benten upaminipun kegayutan kalian mongso kasangsaran ageng lan panyerangan atas Yerusalem. Lan ingkang penting ing salebetipun ayat-ayat sanesipun inggih menika ngutameaken ing perangan salajengipun saking kasangsaran lan kamartikan ingkang badhe tumugi lan Sakaria meco dumateng bangsa menika kanthi tujuan ngagengaken manah bangsa Israel. Nanging ing mriki kita ningali kados menapa anggenipun mrehatosaken ingkang sayatosipun badhe dumados sadangunipun dinten ingkang dipun tetepaken Gusti ingkang dipun pratelaken dening Yuel inggih menika dinten ingkang dipun tetepaken Gusti sanes dinten siang nanging dinten ingkang peteng dinten menika dipun wiwiti pepeteng anggenipun boten gadah daya lan anggenipun boten gadah kesagetan bangsa menika ing wekdal menika panci angel dipun mangertos. Para pamirsa, wonten tembung ing pangandikan kala wau lah bakal teko dina kang katetepake dening pangeran Yahwah. Tembung Ibrani ingkang dipun ginakaken ing mriki inggih menika Yomba Leyahweh. ingkang nedahaken dumateng panjenengan supados panjenengan mangertos menawi kula nate sinau basa Ibrani sinaosa kula sampun kesupen kathah wedal kang ira wis tulali ngira iki menika pratela ingkang dados bahan tajuk rencana ingkang nyethakaken ing dinten ingkang badhe dateng kelampahan sasampunipun gereja dipun pulung ewedal antikristus meto mlebet kasangsaran ageng kamangka jagat pitados menawi tiang menika badhe andhatengaken kraton 1000 taun. Mboten satunggal kemawon saking tiang-tiang menika ingkang saged andhatengaken sekedhik kemawon perangan saking kerajaan 1000 taun, nanging Amerika yakin menawi calon inggal ingkang gumathok tentu saged nindakaken. Mboten satunggal kemawon saking tiang-tiang menika ingkang sagah nindakaken namung Gusti Yesus Kristus ingkang saged. Para pamirsa, Dokter Unjer njarawaken ayat menika mekaten delengen dino iku wis teko dino kang ditetepake Gusti mula jaran kang dirampas saka kowe bakal ditum-tum ing tengah-tengahmu. Mengsa badhe wangsul nguwaosi Yerusalem lan menika badhe dados serangan pungkasan. Para pamirsa kita lajengaken ayat kalih ingsun bakal nglumpukake sakai bangsa kang bakal padha ngluruki perang marang Yerusalem. Kutha iku nuli bakal direbut, omah-omahe padha dijarah rayah, wonge wadon padha dirusui, wong isine negara separo kagawa mertu menyang pambuangan, nanging kekarene umat ora bakal katumpes saka kutha kono. Para pamirsa. Wong isine negara separo kagawa metu menyang pambuangan, nanging kekarene umat ora bakal katumpes saka kutha kono. Inggih menika serangan pungkasan atas Yerusalem lan menika sanes satunggalipun tetinggalan ingkang endah. Mengsa nguwaosi kita lan ingkang dipun kajengaken Sakaria kanthi tembung sakai bangsa, kula gadhah pemanggih ingkang dipun kajengaken inggih menika saben perwakilan bangsa wonten ing mriku. Panjenengan tentunipun kepingin mangertos kados pundi kok saged perkawis ingkang sami dumados semedal menika atas perserikatan bangsa-bangsa. Kepengkar perserikatan bangsa-bangsa ngintun malih prajurit datang Israel. Tentara dumugi saking sedaya bangsa lan tentara-tentara menika kirang langkung dipun sukani tugas dados panengah antawisipun Israel kalian mengsahipun. Ing wekdal semanten kahananipun tentu benten lan wonten prajurit ingkang saking wakil sedaya bangsa. Para prajurit menika badhe lumawan di Yerusalem lan para prajurit menika badhe nguwaosi kita. Kadang kula kula badhe ngaturaken malih panjarwanipun Dr. Unjer pratilanipun saestu mrihatosaken. Kutha iku bakal dicekel lan omah-omah dijarah lan kabeh wong wadon dirudo peksa lan setengah kutha bakal ditawan nanging karen bangsa ora bakal dibuang saka kutha. Para pamirsa. Katingalipun wonten sawetawis ingkang saged uwal saking penawanan menika. Tiang-tiang ingkang uwas menika mlajenging kita ingkang kathah selanipun inggih menika Petra naminipun. Masada ugi badhe dados papan ingkang cocok kangge pangungsen. Dateng mriku tiang Yahudi mlajeng saking Titus ing taun 70 Masehi. Satunggal-tunggalipun ingkang tetes target tujuan ingkang saya piyambak inggih menika ngrisak kutha. Kula yakin menawi kita ingkang ngandhut selo Petra inggih menika papanipun perkawis mrihatosaken menika dipun pratelaken Sakaria dumateng bangsa menika. Kita dipun rebut, griya dipun jarah lan wanita dipun rudo peksa. Wonten tigang perkawis ingkang dipun sebataken Sakaria ing mriki. Panjenengan semak ayat 3. Pangeran Yehuwa banjur bakal majeng perang lawan bangsa-bangsa iku kaya ing nalika dinaning campuh perang. Kadang kula, inggih menika gambaran saking priyantun ingkang ngualaken ingkang badhe dateng. Inggih menika wekdal ing mriku pitulungan bangsa Israel mboten dumugi saking ler, kidul, wetan utawi kilen, nanging saking Gusti ingkang nitahaken langit lan bumi ingkang dipun kersakaken mboten sanes inggih menika Gusti Yesus ingkang mandhap dhateng bumi kangge merdekaken bangsa menika. Lajeng ayat sekawan, ing wektu iku sampeyane tumapak ana ing Gunung Saitun. Kang kapernah ing sangarepe Yerusalem sisih wetan Gunung Saitun mau bakal binelah dadi loro. Saka ing wentan mangkulon satemah banjur nganakake lebak kang jembar banget sigarani sigarani gunung mau kang siji mingser mangalor sijine mangidul. Para pamirsa tembung ing pangandikan kala wau ing wektu iku sampeyane tumapak ana ing gunung Saitun. Kadang kula pratelo ingkang ngedapi-dapi lan cekap harfiah. Gunung Saitun, harfiah lan Yerusalem, harfiah tiyangipun harfiah. Ing wekdal Gusti Yesus rawuh sukunipun wonten ing sanginggilipun Gunung Saitun menawi Zakaria nyebat sukunipun pramila ingkang dipun kajengaken inggih menika saestu itu sukunipun Gusti sanes astanipun Gusti. Zakaria meratelaken bilih suku menika badhe tumapak Gunung Saitun lan katingalipun ing mriku saestu itu papan kangge darat kula gadah pemanggih menawi manungsa saged ngintun roket dateng bulan lan wonten ing mriku sadangunipun sawetawis dinten salajengipun wangsul lan menawi tiang-tiang menika ngintun kapal perang dateng Pasifik lan nembakaken kapsul daipun kalih ngantos 3 mil saking kapal perang pramila Gusti Allah mboten badhe repot ing wedha ngandhapaken Gusti Yesus Kristus ing nginggil Gunung Saitun. Para pamirsa, ing wedha menika panjenenganipun inggih menika Sang Kristus ingkang dipun luhuraken. Ing suku dipun Gusti wonten tondo paku, nanging suku menika ingkang nilaraken Gunung Saitun ing wedal panjenenganipun nilaraken bumi. Lan panjenenganipun tentu badhe wangsul malih ing Gunung Saitun. Ing wedal rawuh malih inggih menika pasipun ingkang dipun ngendikaken Gusti dumateng para sekabatipun. Ing wedal panjenenganipun mingrat kalih seksi nyaketan janjang, kowe wong-wong Galilea, yogini padha ngadeg ana ing kene tumengga ing langit. Gusti Yesus sing kok deleng mekrat menyang swarga bakal rawuh meneh. Patrape ya kaya sing kok deleng kuwi. Para rasul sedunggal ayat 11. Inggih menika kalaksananipun saking menapa ingkang badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi benjang menapa ing dinten ingkang dipun tetepaken Gusti ing jaman tiang-tiang nampi perkawis ageng ing wedha Yerusalem dipun serang lan dipun tuntun ing wedha pungkasan. Pangandikan kala wau wonten tembung kang kapernah ing sak ngarepe Yerusalem sisih wetan. Para pamirsa, wetan sanes tembung ingkang dipun serat ing mriki mboten saestu-estu ngira ora stranahan. Panjenengan saged ningali ing sedaya kitab ing kitab suci ingkang nyangkuyung pratila bilih Israel asalipun saking wetan. Awis saking menika bangsa Israel saged ngantosaken. Kula wangsuli, awis saking menika bangsa Israel sanget ngantosaken gapura wetan ingkang dipun sebat gapura emas. Secara pribadi kula pitados menawi sumber pitedah kori gapura wonten inggih menika kori gapura pedalaman suci ingkang badhe dipun bangun. Menawi panjenengan ngersakaken nyebat kori gapura emas mboten dados perkawis panjenengan ingkang dipun kajengaken inggih menika kori gapura wetan. Saged ugi Israel saking wetan. Yesaya ugi nyukani mangertos pitulungan kangge bangsa Israel ingkang asalipun saking wetan. Kula gadah pamanggih ingkang dudut manah awit kita menika awit kita wonten ing pihak Israel wiwit Israel resmi dados satunggal negari. Satunggal priyantun ingkang saking kilen sanjang nanging kasunyatane kita menika saking kilen. Pitulungan ingkang saetosipun kangge bangsa Israel asalipun saking Gusti lan dereng wonten pameco ingkang kalaksanan ing mriku ing medha menika kita saged mbuktekaken kanthi ngetrapaken pameco menika atas menapa ingkang badhe dumados. Panjenengan katosaken pangandikan kula Gunung Saitun mau bakal binelah dadi loro saka ing wetan ngulon setengah banjur nganakake lebak kang jembar banget sigarani gunung mau kang siji mingser mangalor sijine mangidul. Para pamirsa, maneka ewah-ewahan kajasmanan ingkang badhe dumados dipun sebataken ing mriki badhe wonten lindu ingkang ngedapi-dapi lan Gunung Saitun badhe binelah dados kalih satengahipun badhe ambruk dateng ler sisihipun malih dateng kidul mangaten iki. Lajeng pangandikan satemah banjur nganakake lebak kang jembar banget para pamiyaso. Ing wedal menika Yerusalem dipun kupengi dening palaman roto kahanan ingkang awon sanget. Jujur kemawon kula dereng nate ningali daerah ingkang awon makaten menika ing ler, wetan, kidul utawi kilen sedaya sitinipun boten roto. Dateng arah pundi kemawon sami menawi panjenengan dateng arah kidul tumuju Bethlehem, panjenengan tentu rumaos sawak nitih kereta luncur. Panjenengan badhe minggah mandap gunung demi gunung ingkang sangat mendak mendukul. Menawi panjenengan kesah datang ler, sitinipun mendak mendukul. Menawi panjenengan kesah datang kilen, sitinipun mendak mendukul. Selo-selanipun ageng. Panjenengan namung saged manggihaken selo ageng-ageng ing mriku. Menawi kesah datang wetan tumuju dateng Yeriko. Lampah panjenengan tentu mendak mendukul. Ing mriku Amerika Serikat damel margi aspal ingkang indah. Ingat dipun bangun sanes margi tol, nangi margi ageng, lan turis badhe ngrasakaken anginipun melampah mulus. Ngantos-ngantos para turis menika mboten ngrumaosi wonten ing tanah roto ingkang mendak mendukul. Para pemirsa ingkang kula tresnani, kula sugeng semanten rumiyin. Kita lajengaken dinten candhaipun. Kula suwun panjenengan saged cetha pameca-pameca ingkang dipun pratelakaken wonten kitab Zakaria menika. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang kedhampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun nyata menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikanipun Gusti. Paduka suci akan kawula linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin.